Velkommen til You Impact Diversity, en podcast som utforsker mangfold og inkludering I perspektiv av å skape konkurransefortrinn for virksomheter. Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfulle mangfold skapes på mikronivå, rundt lunsjbordet, middagsbordet og I styrerommene. Jeg Michelle Skinnappen, og I denne podcasten vil jeg intervjue organisasjoner I Norge, dele erfaringer og diskutere hvordan de lykkes med mangfold som en del av sin strategi. På tvers av mennesker, merkevarer og partnere. I 2021 omsatte Googles morselskap for 2200 milliarder. Til sammenligning Norges statsbudsjett for 2023 på 2875 milliarder. Vinta Negassi Head of HR Nord-Europa og også en del av Googles nordeuropeiske ledergruppe. Med en bakgrunn fra internasjonal politikk og International Human Resource Management, kombinert med egne erfaringer fra å vokse opp som andregenerasjons innvandrer I Oslo, har vi en meget interessant samtale om pilarene I Google sin nylig publiserte globale mangfoldsrapport. Velkommen, Vinta, til vår samtale.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme.
Det veldig fint å ha deg her. 19. mai hadde du en fin feiring.
Ja, det kjempefint. Ja. Vi hadde venner på besøk fra Trinidad og Tobago og fra Florida, så de syntes det var veldig kaldt, men sa at det var en helt utrolig fin feiring.
Det var en kjempeopplevelse å oppleve 17. mai I Norge.
Og det var veldig fint å oppleve det sammen med noen som ikke har sett det før og ikke aner dette med barntog og ikke har sett et barntog før, da. Sånn som vi feirer det, så det var veldig fint.
Ja, så bra. Mm. I dag skal vi snakke om Google.
Ja.
Og din rolle der, og jeg har lyst til å starte litt med at altså Google, eller selskapet til Google, de som morselskapet, omsatte jo faktisk for 2200 milliarder I fjor.
Mm. Mm.
Og det på høyde med det norske nasjonalbudsjettet. det setter det litt I perspektiv på hvor svært det Og du sa 180 000 ansatte.
Mm, ikke sant? Cirka 180 000.
Det gjør jo at man tenker at her det et stort samfunnsansvar.
Absolutt.
Ikke sant? Hva det du jobber med konkret I Google? Kan du fortelle litt om det?
Mm. Så Google, akkurat som du nevnte, så det jo et veldig stort selskap med cirka 180 000 ansatte. Og det, da jeg startet I Google, så forklarte jeg det slik, for det folk som spurte, ja, men forstår du alt, og lærer man alt? Så jeg, Google såpass stort at du må tenke på det som et univers. Og du kommer aldri til å liksom virkelig forstå alle detaljene av universet, men du må finne planeten din. Og når du har funnet planeten din, så må du bli virkelig, virkelig godt kjent med den planeten. Så for min del så universet Google som en helhet, og så min planet den kommersielle delen av Google, som heter LCS, Large Customer Sales. Og jeg har da ansvar for HR-strategien, sitter I ledergruppen for Nord-Europa, og med på og ta de riktige avgjørelsene, både for våre ansatte, men nå, her og nå, men også fremover da.
Mm.
Så det jobber jeg med. Så jeg har da ansvar for HR, sitter I den nordeuropeiske ledergruppa, for den kommersielle delen som heter LCS.
Hva synes du den mest spennende delen av jobben din da?
Nå har jeg snart vært I Google I et år.
Mm. Fordi du kom fra Warner Bros.
Warner Brothers Discovery.
Mm. Mm.
Og da jeg skulle starte, da jeg takket ja til denne rollen, så var jeg jo veldig nysgjerrig. For det her jo et selskap som jeg har fulgt med utenifra. De har klart å få til så utrolig mye. Vært en leder innenfor et område som jeg engasjerer meg for, og det jo da mangfold. Så jeg kom jo inn I dette her med en nysgjerrighet. Jeg ville virkelig lære å forstå hvordan de har klart å få det til. Og det vil jeg si til den dag I dag, at jeg fortsetter å lære, og det veldig inspirerende å være en del av en organisasjon hvor mangfold en del av måten vi gjør business på. Det ikke en sidestilt vertikal.
Ikke en tilleggsaktivitet.
Ikke det hele tatt. Ja. For at vi skal få til målet vårt, så må mangfold stå sentralt. Ja.
Jeg synes det veldig spennende at du sier at du lærer hele tiden. Jeg gjør jo også det. Mm. Og jeg påstår jo at det finnes ikke mangfoldseksperter. Fordi det ingen som eksperter I ledelse, det ingen eksperter I... Altså, det ikke to streker under svaret på dette her, så jeg synes det så fint at du sier det. Og da synes jeg det naturlig å... Jeg var jo veldig nysgjerrig på deg, ikke sant? Og vi har snakket litt før vi kom her. Kan du fortelle litt om din bakgrunn og din reise hit? Før du, ikke sant? Fordi du har jo en ikke helt tradisjonell bakgrunn heller, og det sikkert noe som preger det arbeidet og det du tar med inn. Vil du dele litt av det?
Gjerne. Så jeg jo født og oppvokst I Oslo, Groruddalen. Og foreldrene mine kom til Norge I en veldig ung alder, 15-16, sent 70-tallet. Og på mammas side så var det jo, ja, de var med I frigjøringsbevegelsen, for det var jo en krig mellom det som nå har blitt det som Eritrea og Etiopia. Så de, på morsens side så det jo, var det jo veldig sterkt involvert I denne frigjøringsbevegelsen, og det handlet om frihet, og da de kom til Norge så fortsatte de den kampen. Så min oppvekst var jo veldig preget av det, å være med ut I gatene, og være med på demonstrasjoner, og reise rundt I Europa, være med på festivaler. Så det var...
Det hadde vært veldig rart som barn da.
Egentlig ikke, for det var det jeg visste. Jeg ble jo født da denne krigen hadde brøt ut, og frigjøringen kom jo da jeg gikk på barneskolen til I barneskole. Så for min del så var jo dette her helt normalt. Men jeg husker at man følte jo på det engasjementet, den stoltheten, can do, at vi var en underdog, men at vi skulle klare dette her. Og de hadde en veldig sterk kvinnebevegelse også, som var en del av frigjøringsbevegelsen.
Sterk mamma.
Sterk mamma, sterke tanter, som var virkelig frontline da, gjennom hele den perioden. Og så møttes mamma og pappa I Norge, og for min del så var det å bli diplomat som egentlig var målet mitt preget av den oppveksten min selvfølgelig og derfor så ville jeg komme meg ut av Oslo komme meg inn I en storby til London og studere internasjonal politikk og så for drømmen var jo da å jobbe for FN ikke bare min drøm, men familiens drøm også og så kom jeg meg dit andre året på videregående tok flyet over og tenkte at yes,
I skal made it forandre verden.
Nå skal jeg forandre verden nå det min tur og kom jeg dit under generalforsamlingen og etter jeg husker ikke hvor lang tid det tok men det tok ikke så lang tid før jeg forstod at dette her ikke var helt for meg
og, gikk du for sakte?
Ja Det jeg følte at...
Kjenner en utålmodig sjel.
Ja. Og da, altså man lærer jo noe når man tar den type avgjørelser. Så for min del så var det jo det at jeg ville være med noe hvor jeg kunne se at jeg kunne føre til en endring, en positiv endring. Ting måtte skje litt kjappere. Så det var på en måte den organisatoriske modellen som ikke helt passet meg der og da. Og da var det jo å ta en samtale med familien og, men jeg har en veldig støttende både mamma og pappa som da sa ok, fullfør bacheloren den har du allerede startet og så kommer du til å finne ut av hva du faktisk vil for det var jo det store spørsmålstegnet og så har man jo ikke det perspektiv man har I dag når man ser tilbake men om at man fortsatt ung man har fortsatt tid til å feile så man tenker liksom at ja, men nå holder jeg på med bacheloren, nå må jeg finne ut av hva jeg skal gjøre for resten av livet. Men det var veldig gode tips jeg fikk fra både far og mor om at dette her en reise, og du finner ut av ting når du på reisen. Ikke glem, ikke bare hold fokuset på målet, for du lærer faktisk mest av å være på den reisen, livsreisen.
Gode råd.
Så det var fint. Og så havner man jo ikke inn I HR-faget sånn helt planlagt, I hvert fall ikke for min del. Så jeg begynte å jobbe og fant da ut at ok, HR, det mennesker, det handler om kultur, det handler om strategi, ting kan gå litt raskere, du kan se at du får til ting, og det var veldig spennende for min del. Og det var da jeg da bestemte meg for å ta en master I internasjonal politikk, nei, internasjonal human resource management I London. Og så begynte jeg ferden derfra. Ja. Og da var det viktig for min del at jeg skulle jobbe for internasjonale selskaper, fordi jeg har reist mye, har den bakgrunnen jeg har, kan flere språk og så videre. Og at jeg på en måte kunne bruke ganske mange av de elementene jeg hadde lært I bacheloren ja. Med internasjonal politikk. Ja. Inn I det faget som nå kalles HR.
Tror du at det her med bakgrunnen din, at det opplevelsen av å vokse opp som annen generasjons innvandrer I Norge, at det har på en måte preget den måten du tilnærmer deg fag eller jobbene på?
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Absolutt. Det handler jo om å forstå ulike mennesker, ulike situasjoner de befinner seg I, kunne forstå bedriftens reise som aldri svart-hvitt og min reise fra fødselen har jo ikke vært svart-hvitt så det å kunne forstå nyansene utrolig viktig og det tror jeg barndommen og oppveksten har bidratt til
Nå fikk jeg jo da heldigvis hånden på denne siste mangfoldsrapporten til Google.
Ja, diversity-rapporten.
Ja, og det den tiende. Og det 109 språk Google leverer tjenester på. Og der var det jo da over tre kategorier. Workplace, products and society. Kan man snakke litt grann globalt først? Ikke sant? Fordi det jo nesten umulig å liksom bare plutselig snakke om bare lille Norge midt oppi hele dette svære universet ditt. Ikke sant? Hva det som gjøres? Kan du fortelle litt om det globale arbeidet som gjøres på tvers av da disse tre områdene?
Så det jo grunnpilarene, for å si det sånn. Og mangfold eller diversity... inclusion og belonging også jo en del av strategien vår. Det en strategisk prioritet. Og når man setter det såpass høyt på agendaen, så det utrolig synlig, og man rapporterer på det, så man må liksom vise at det skjer forbedringer. Så da settes det jo forventninger på tvers av organisasjonen. Blant executive leaders, blant regionale ledere, lokale ledere, ansatte. Og fra et globalt hold så det jo prosesser. Altså det jeg synes veldig spennende jo at mangfoldstrategien I seg selv, den en del av just how we do business. Det ikke en sidestilt del av organisasjonen.
Det griper helt inn I produktutvikling.
Liksom. Ja, ja. Innenfor akkurat det du nevnte nå, innenfor workplace, det innenfor produktene, og det også I forhold til det samfunnsoppdraget som vi har. Og når man ser på workplace for eksempel, som omhandler de ansatte, googlers, så det alt fra, altså hele den ansatte syklusen, fra rekrutteringsfasen, hvor ledere må igjennom et treningsprogram, Så det ikke hvem som helst som kan gå inn og intervjue kandidater.
Nei.
Du må ha gjennomført et kurs, som også inkluderer dette med unconscious bias. Det inkluderer en filosofi vi har som handler om culture add og ikke culture fit. Og det synes jeg veldig viktig, å ha den mentaliteten når man går inn I det.
Ja.
For culture fit handler jo om at du gjerne vil finne en person som... ligner deg selv, som har den samme personligheten, kanskje den samme bakgrunnen og så videre.
Klikker med.
Ja. Men da ender man jo som oftest opp med samme type folk. Mens når man snakker om culture add, så handler det om at, ja, the core, det som det sentrale, det omhandler jo liksom verdiene våre. Men det så mye annet hvis du kommer inn med et helt annet perspektiv, du har en annen opplevelse innenfor det faget som du ekspert innenfor det, så vil du jo kunne bidra til noe helt annet når du nå kommer inn og en del av teamet vårt.
Så det jo ganske krevende egentlig da, å lede et mangfoldig team.
Absolutt. Ja. Absolutt. Men har man verdiene som core, man har en tydelig purpose, man har en tydelig mission, så får man det jo til.
Mm.
For alle jobber liksom i samme retning da, og vil det beste.
Ja. Vi skal jo snakke veldig konkret om Norge og Norden, men før vi gjør det liksom, så jeg så jo på den, fordi i og med at det et amerikansk selskap, så måler de jo faktisk på etnisitet, eller nasjonalitet. Nei, ikke nasjonalitet, på farge. Ja. Og da, jeg bare sånn, hvordan man tenker globalt da, fordi i Europa så det, var det, i EMEA så det, ja, jeg leste faktisk the highest ever representation of women in tech, non-tech and global leadership. Mm. Og det på tvers av alle, ikke regioner, men alle verdensdeler.
Mm.
Og det har dere faktisk fått til.
Mm. Så jeg jo,
det fordi man har vært streng og sagt at det kravet?
Det et av områdene som vi fokuserer på.
Ja.
Så da vil jo det også inkluderes i prosessene våre.
Ja.
Så vi ser jo at vi på riktig vei.
Mm.
Og det jo fint å se, og det derfor, nettopp derfor det så viktig å måle.
Ja. Og så synes jeg det var interessant, for det ikke ofte man får tilgang på rapporter som nede på liksom, race representation, da, som de sier i USA. Og at i EMEA så det da selvfølgelig 75% hvite, det hadde vært unaturlig om det ikke var det. Og så det 14% asiater og 4% sort, og så det mindre hispanic og indigenous Middle East. Og så ser jeg på de samme tallene for Asian Pacific, ikke sant? Og så ser jeg, ok, der det selvfølgelig naturlig 90% asiatere, 0,3% sorte, 9,4% hvite. Ja, tenker man at, du vet hvor jeg vil, ikke sant? Ja, ja. Tenker man at man skal bare jobbe med mangfold, inkludering og diversity på tvers av raser og farger i Europa, eller skal man også jobbe med det i de andre kontinentene?
Man må jobbe med det holistisk sett. Ja. Som vi snakker mangfold, så snakker vi jo mangfold innenfor alle regionene.
Ja.
Og hva det vil si er jo som ofte spesifikt for den regionen, da,
ja.
Og de minoritetsgruppene som eksisterer der.
Ja.
Så når vi jobber for mangfold, så jobber vi for det holistisk sett.
Ja, så på tvers av alle regioner og kontinenter.
Ja.
Ja, for det litt sånn interessant da, ikke sant? Ja. At det ikke bare for Europa, det faktisk på tvers. Hvordan drar man dette da ned til Norge da?
Ja, og når man bare går tilbake til dette med tall og research, så det jo noen restriksjoner der, ikke sant? Ja. Det jo ikke alle land som kan bidra med den type
data.
Med data. Men det vi har gjort er jo å gå ut med en frivillig undersøkelse som heter Self-ID.
Mm.
Hvor vi da har vært veldig tydelige på hvordan vi skal bruke det, og grunnen til at vi ønsker å oppsøke den informasjonen. Men det da informasjon som Googlers da frivillig kan delta på, som en sånn Self-ID-undersøkelse, som da også hjelper oss med disse rapportene.
Mm. Ja, det kjempespennende, for det jo som sagt så sjelden man ser det. Så det det som hensikten min, hva skal man bruke det for? Så, du nevnte noe i sted, som jeg synes var så spennende, og dette her med disse, ikke sant, det workplace products, vi skal snakke litt om products, for det jo kjempeviktig, men også dette med society. Og det synes jeg var en veldig sånn fin. For det var noe ikke jeg var klar over. Jeg trodde jeg hadde gjort kjempe research. Men fortell om det som du hadde lyst til å dele med oss.
Ja, så vi har jo store prosjekter globalt. Og det her hjelper jo altså først og fremst. Og så det dette her med mangfold, som en tematikk innenfor alle områder som vi jobber med. Også dette med society.
Mm.
At når vi hjelper befolkningen der ute med denne digitaliseringsreisen som vi på, så må mangfold også stå sentralt. Så I Norge for eksempel, så har vi Google Veksthus, som vi har lansert. Og det et felles samarbeid med Digital Norway, med ODA-nettverk og Shikanvi. Og det et felles samarbeid for å øke andel kvinnelige gründere I Norge.
Mm.
For vi ser at det en ganske lav andel I forhold til, til andre land også.
Mm.
Så det over 100 kvinner som har fått den muligheten. Det et 8-ukers gratis program, hvor de får høre fra andre gründereksperter og får tips og konkret liksom, kompetanseheving da, innenfor det området. Så det et spesifikt program. Så har vi et samarbeid med Kids og Koder,
okay,
som også et veldig kult program, som da handler om å kompetanseheve barn og unge innenfor det området som kalles koding, som da forhåpentligvis skal inspirere dem til å velge tech I fremtiden. Og Kids og Koder jobber også veldig bredt med å inspirere befolkningen, altså barn og unge, på tvers altså med mangfold I senter, til å velge tech fremtidig. Og så jobber vi med som en sponsor og en partner av Diversify, som hadde en flott konferanse I fjor.
Ja. Og der var der vi traff hverandre for første gang.
Helt riktig.
Hørte jeg det for sent.
Ja. Og de jo med på kompetanseheve, altså heve denne her mangfoldskompetansen innenfor bedrifter på tvers av Norge og Norden.
Mm.
Så vi har jo noen viktige samarbeidspartnere, som da gjelder denne society-delen som viktig for oss.
Ja.
Mm.
Og så fortalte du om denne Untold Stories.
Ja,
ja. Og det var sånn, wow, det må jeg se.
Ja, det sånne ting som gjør meg...
For dere har jo ressurser til å gjøre sånne ting, ikke sant?
Og det var et øyeblikk, det gåsehud og ble skikkelig rørt. Så det en serie som Google har investert I for Googlers, som heter Untold. Og det er 8 serier på typ 10-15 minutter, som faktisk kun tilgjengelig for Googlers per dags dato.
Ja, det var nesten litt sykt.
Helt enig.
Ja.
Men det en serie som omhandler, som tar for seg historien som ikke har blitt fortalt fra Første verdenskrig helt opp til I dag, for å liksom vise de grunnleggende elementene av rasisme og hvordan den har blitt integrert inn I den historien som vi kjenner til I dag. Som tar for seg for eksempel Første verdenskrig og hvordan soldater fra Nord-Afrika og fra Asia og så videre faktisk deltok, men den historien ble aldri fortalt. Og forteller også historien altså hvordan England ble en T-nasjon. Den virkelige historien som ikke har blitt fortalt. Og på slutten av hver episode så avsluttes hver episode med This is dedicated to Googlers whose stories have been untold. Så en sånn, vi ser dere, og vi setter pris på...
intern bevisstgjøring, tenker jeg, når du forteller om det her, for det jo...
Absolutt.
Ja. For det jo liksom mye education som må være på plass.
Og det et viktig element.
Jeg leste jo for eksempel om antall... kineser som ble drept under 2. verdenskrig som på størrelse med jødene I altså det grusomme som skjedde blant jødene så, og da når jeg leste så var jeg sånn, men dette lærte jo ikke vi om på skolen ikke sant?
Nettopp.
Så, og det ingenting som trumfer noe annet liksom. Så det var ikke det, men det var mer det at det å få de opplysningene og det jo det som kanskje det skumle som skjer I dag, det en del historie som blir ekskludert fra historiebøkene.
Så da jo det og det ikke bare I dag, men det det man forstår. At det nettopp det som har skjedd opp igjennom alle år. Da.
Ja, det jo seierherren som får lov til å skrive historien. Sånn det. Men nå gikk vi jo litt ut av breddegradene våre her, men det så lett å gjøre når man innenfor dette temaet, fordi jeg også litt opptatt av at ikke sant, et selskap som Google da, som har ressurser til å, ikke sant, at de ikke er bare sånn pynte på.
Mm.
Ikke sant? Fordi de har de ressursene og samtidig har det av samfunnsansvaret. Mm. Klarer du å dra det ned til et praktisk nivå i forhold til hvordan man jobber konkret med produktutvikling?
Mm.
Ikke sant? Til bedre for, ikke sant? Det ene er ja. Brandbuildingen internt og sånne ting, men hvordan er det det preger liksom produktutvikling og hva man tilbyr i markedet?
Mm. Det er jo utrolig mye spennende som skjer innenfor det området, og alt er en reise, ikke sant? Så vi har jo også vært på en reise hvor vi har sett at ok, når man har team som ikke er mangfoldige, så kan man plutselig bygge produkter som ikke når ut, eller som utelukker deler av befolkningen. Og på den reisen så har det vært et veldig viktig komponent, at man bygger mangfoldige team som bygger produkter. Og noe av det som jeg synes er veldig kult da, er blant annet Dr. Monks 10-hudfargeskala, for å si det på norsk.
Okay, yeah.
Som da vil si at når du går inn og googler noe, så kan du for eksempel klikke på den hudfargen din, hudtonen din,
ja.
Som gjør at du da finner for eksempel kosmetikk eller andre ting som er tilrettelagt for din hudfarge.
Ja.
I stedet for at man må gå gjennom og filtrere og prøve å finne noe som kanskje kan passe for deg. Det andre er jo innenfor kamerateknologi.
Mm.
Der har det også skjedd utrolig mye. Også for å tilrettelegge for mørkere hudtoner.
Ja.
For vi vil jo se ut sånn som vi er når du tas bilder av oss også. Ja. Så det er jo noe som kontinuerlig jobbes med for å nå ut så bredt som mulig.
Ja, for der skjønte jeg at dere hadde et samarbeid. Jeg leste om det. Det var så innmari spennende. Jeg er litt sånn kvinne, litt opptatt av sånne ting, for jeg har jo slitt med å få tak i produkter i alle år. Jeg kommer vel til det. Det var det du sa, Dr. Alice Monk.
Yes, ja. Dr. Monk, ja.
Og det er jo kjempespennende.
Ja.
Og da går jo det videre inn i egentlig AI-teknologi da. Altså at man, for der har det jo vært en feilprosent som har vært ganske høy i forhold til AI-teknologi og ansiktsgjenkjenning og sånne ting.
Ja.
Så det er
alt en del av produktutvikling.
Ja. Mm. Tror du det hadde skjedd hvis man ikke hadde hatt en større bevisstgjøring internt, eller er det press utenifra, eller er det...
Det er et veldig, veldig... Vi har et tydelig mål.
Mm.
Og det er jo... Altså, vi vil nå ut universalt. Altså, vi vil tilgjengeliggjøre informasjon, bygge produkter som er for alle.
Mm.
Og når det på en måte er grunnstenen vår, så må man jo ha mangfoldige team som også jobber med det.
Tenk bare på sånn bevisstgjøring, fordi når dere lanserte jo 70 nye emojis, som var tilrettelagt med forskjellige farger og biracial par og sånne ting.
Ja.
Og så tok jeg meg selv i at fordi jeg vokste opp i Norge, hvit mamma, liksom mørk hudfarget pappa, at jeg faktisk ikke hadde tenkt på at det ikke eksisterte.
Mm.
At jeg var sånn, når det kom, så var jeg sånn, neimen, det tenkte jeg ikke, nå kan jeg bruke det. Men at jeg ikke hadde tenkt på det, fordi jeg var så vant til at det ikke var der.
Ja.
Så det har jo også vært en sånn rar bevisstgjøring.
Absolutt. Jeg hadde ikke tenkt på dette her med kamerateknologi, for eksempel. Så visste ikke jeg om denne historikken om at folk med mørkere hudtoner hadde blitt utlatt fra liksom, den teknologien, at den var mer rettet mot lysere hudtoner. Noe som jeg ikke visste. Man hadde bare tenkt at ja, når du tar spillet, så tar du spillet.
Ja, jeg også trodde sånn det, så når jeg leste den første artiklen, så var jeg sånn, hæ, har ikke jeg blitt hensynsatt i dette her? Fortell litt om hva som er utfordringene, da.
Med hva?
Nei, med det å jobbe med implementering av mangfold i en organisasjon.
Ja. Jeg ser jo på ting som en reise.
Ja.
I stedet for en utfordring. Og for vår del, altså jeg er en del av den norske organisasjonen også, eller den nordeuropeiske organisasjonen, og der ser jeg at det å være en del av en organisasjon som først og fremst setter mangfold på topp, da, det hjelper jo.
Ja.
For jeg har også vært en del av organisasjoner hvor man må starte fra scratch med å prøve å overbevise ledelsen om at det er viktig, og prøve å snakke om hva det er. Så man har jo kommet langt på vei da, når man ikke trenger å snakke om hva det og hvorfor det viktig. Ja. Men så det jo tilbake til det du snakket om, at det vil jo alltid være en reise eller en utfordring og kontinuerlig kompetanseheve ledere slik at de forstår nyansene når man bygger mangfoldige team. Vi har nylig begynt å jobbe med intersectionality også. Okay. Så hvor vi da tilbyr både trening og coaching for ledere om hvordan de da kan bruke sine verktøy da, når de leder mangfoldige team.
Ja, så du har lederutvikling, og så har du utvikling i forhold til ansettelsesprogrammer. Og så har du aktiviteter rettet mot flere kvinner i tech, ikke sant? Og så har du selvfølgelig innenfor produktutvikling. Men hva synes du er det, hva er det du tenker på et personlig nivå? Der må vi fortsatt legge inn støte. Jeg litt ute etter at her det jo ingen som perfekte, ikke sant?
Ja, nei, det er jo ingen som perfekte, og det, vi veldig tydelige på at dette her en reise, og det det jo ganske tydelig, kommer jo tydelig frem i rapporten vår også, i mangfoldsrapporten vår, at vi må fortsette å jobbe med å fremheve minoritetsgrupper i alle land, og det gjelder også Norge og vår region, at vi må fortsette å jobbe med dette her, og få representative tall, da.
Hva tror du de største forskjellene når man jobber i Norge versus det mer globale arbeidet som gjøres? For det jo store forskjeller mellom regioner og sånn. Hva tenker du det vi står i versus det en del av dine medkollegaer står i?
Ja. Hvis vi tar utgangspunktet på en måte USA og Norge, da, så jo, altså det første jo tilbake til dette med tall.
Ja.
Jeg veldig opptatt av å kunne måle ting og gjøre det. Ja. Mens det kanskje litt flere restriksjoner i vår region. Og så tenker jeg at i Norge for eksempel så har vi kommet ganske langt i forhold til kjønn. Men når det gjelder andre minoritetsgrupper da, så har vi jo en vei å gå. Samtidig så vil jeg si at den norske delen av organisasjonen vår, den ganske mangfoldig, og vi snakker engelsk hver dag for å bevisst være inkluderende også.
Ja.
Men det jo samtidig en reise.
Ja.
Ja. Og så det jo, sånn som jeg nevnte i stad, så det jo et ansvar som ligger hos oss alle. Så det ikke, vi peker ikke bare fingeren opp mot ledelsen og sier at dette her må bli bedre. Vi skjønner at dette her et kollektivt ansvar.
Ja.
Så vi har også noe som heter Employee Resource Groups, som da ansatte like employee-led programs. Der så jeg med i en employee resource group som heter Google's African Googlers.
Mm-hmm.
Jeg med i en eritreisk Googler-gruppe.
Ja.
Og da det eritreere fra hele verden som en del av Google-organisasjonen som da kommer sammen og feirer for eksempel den eritreiske nasjonaldagen sammen digitalt.
Ja.
Men det skaper et fellesskap. Det gjør at man finner en sånn ekstra tilhørighet innenfor bedriften. Og så har vi også dette med untold og unconscious bias trening som for alle. Ledere har et mangfoldsmål som også inkluderes årlig.
Ja, så alle etter.
Så det blir målt etter. Så alle holdes jo ansvarlig for dette.
Så det for det det som viktig, ansvarliggjøringen.
Og det ser bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Ja.
Det jo egentlig fortsatt, jeg tror det var tall fra DNB, ingen må arrestere meg hvis jeg tar helt feil, men da var det bare 16% av norske selskaper som har KPI-er som måler, eller som hvor man faktisk måler mangfold og inkludering.
Ja.
Så hva tenker du nøkkelen i å ta ut potensialet da, i det mangfoldet? Hos Google da, du kan jo ikke snakke på vegne av AI, men hva tenker du nøkkelen der?
Altså jeg har alltid sagt at det starter med ledelsen. Andre vil jo si at nei, men det kan jo være grasrot også. Men det å få med seg ledelsen, passe på at det blir en strategisk prioritering, som gjør at når man da også går gjennom tøffe tider, at det ikke forsvinner eller blir tilsidesatt, da, det er en viktig komponent.
Ja. Det er viktig at du nevner faktisk, jeg holdt det på å glemme, fordi nå skal jo Google si opp noen få, 12 000, globalt.
Ja, ja. Det, var, eller det ble jo informert om i januar.
Hva skjer med mangfoldsarbeidet da?
Ja, så det går jo tilbake igjen til det jeg nevnte i sted, at det er en strategisk prioritering, både innenfor Googlers, altså ansattegruppen vår, innenfor produktutviklingen vår, og i forhold til det samfunnsansvaret vi har. Og når det er en strategisk prioritet, så ser man også at det ikke blir sidestilt.
Ja.
Og det er veldig bra.
Ja. Kjempespennende. Hva tenker vi sånn siste råd, da, fordi du er jo midt oppe det med begge beina hele tiden. Og som vi snakket om innledningsvis, så er det jo mange selskaper som fortsatt er på et nivå hvor, ja, hvorfor? Hvorfor skal jeg gjøre det? Hva vil du si er et godt råd til de selskapene som skal starte denne prosessen?
Det går jo tilbake til noe av det vi har snakket om tidligere med bevisstgjøring. Og når det snakkes om mangfold i Norge, så tenker jeg på den digitale transformasjonsreisen som vi har sett, og som mange bedrifter kanskje fortsatt er igjennom, eller går igjennom. Ja. Og der tenker jeg at er man ikke med på den reisen så raskt som mulig, så vil det kanskje ha noen negative, altså negativ impact da, for bedriftene. For der handler det om å kunne ha et konkurransefortrinn for å ha de ulike perspektivene som er så utrolig viktige. I hvert fall i det samfunnet vi lever i dag, som er, ja, det er internasjonalt. Altså se om du har en lokal bedrift, da, så automatisk så vil man jo konkurrere mot andre bedrifter som også er utenfor landets grenser. Så det å tenke bredt, tenke hvordan kan jeg få inn andre type perspektiver og erfaringer, det er et konkurransefortrinn.
Ja.
For verden blir bare mer mangfoldig.
Ja.
Er det en ting vi vet, så er det jo det.
Ja. Nei, det blir spennende å se hvor Google da plasserer seg etter hvert. Jeg tror ikke de kommer til å ha noe mindre å si i samfunnet med de budsjettene og de omsetningene de har. Endelig fikk vi gjort dette her.
Endelig!
Ja. Helt enig! Jeg setter kjempestor pris på at du tok deg tid. Jeg vet du har det kjempehektisk.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du stilte opp.
Veldig hyggelig bra. Ja. Takk.
Takk for at du lytter. Del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som er i ferd med å navigere seg innen dette området. Hvis du ønsker å starte prosessen i egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt. Kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen. Det er kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det er kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.